Koronavirusaren aldaera berriak eta hirugarren olatua munduan barrena izaten ari den zabalkunde azkarra mai gainean ditu osasunaren mundu erakundearen larrialdi batzordeak. Gurekin Miren Basaraz, EHUko mikrobiologoa da, Euskadi Irratiko kabezerako aditua. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon.
Hemen, Miren, zudakizula ari gara bereizten aldaera batek ala besteak eragindako kutsatzeak diren, etortze zaizkigun kopuruak?
Bueno, nik dakidanez guztietan badirudi ez dutela egiten, ezta? Agian behar bada bakarrik Erresuma Batutik ez datozen pertsonei egiten zaie. Eta horrela bai egia da ba, aldaera hori bueno, detektatu egin dute Euskal Autonomia Erkidegoan 6 kasutan eta Nafarroan uste dut 3 kasutan, ezta? Baina ziur edo segurazki egongo dira beste kasu gehiago. Hemen osasunaren mundu erakundeak argi eta garbi esan duena ere da egin behar dela zainketa intentzo bat, hau da zainketa eta kontrol berezi bat eta sekuentziatu egin behar dela, hau da ez bakarrik detektatu, ez bakarrik PCR horiek egin, baizik eta sekuentziazioa ere egin ikusteko zein aldaera mota den.
Orain arte oso gutxi hitz egin dugu, orain gainera berri egin zaigu baita ere Brasilgo hori Amazonian sortutakoa ere aztergai duela, osasunaren mundu erakundeak oro har gutxietsi egin ote da aldaera berri hauen eragina.
Bueno, argi dagoena da, hau badala virus guztien evoluzio modu bat, ez da? Ez da onena bakarrik. Hemen, bueno, ikusi egin dana da, hasieratik ikusten zan hori evoluzio horretan aldaera berriak sortzen zirela, eta hori jadanik ikusi genuen martzoan, ze martzoan egon zan aldaera bat, gero, bueno, mundu osoan edatu egin dana, eta benetan orain dagoena da, printzipalki. Eta ikusi egin dana da, azkenengo hilabeteetan edo azkenengo aste hauetan, bueno, ba, aldaera berrien agerpena, ez da? Behar bada gehiago detektatu egin direlako ere. Orduan, bueno, hori bada virusaren evoluzio normal bat, esango genuke ez da arraroa, eta hemen, ba, lehen esan dudan bezala, garrantzitsuena da, alik eta arinen jakitea ea aldaera horiek zein eragina duten, ea kutsakorragoak diren, ea agian virulentuagoak diren, hori badirudi zorionez ez direla, ezta? Baina egia da kutsakorragoa izatea horrek eragiten duena da presio handiago bat eragin ospitaletan. Ospitalizatu gehiago egongo direlako eta zainketa intentsiboko unitatetan jende gehiago egongo dalako.
Ahots bat baino gehiago entzun dugu azken orduotan konfinamentua eskatuz. Itxialdi osoa. Hori da Jaurlaritza kosta la kosta saiestu nahi duena eta Jaurlaritzak bakarrik ez, inguruko herrialdeetan ere hori saiestu nahi da Frantzian ikusten ari gara, etxeko itxialdiarena. Hor argi dago oreka desberdinak daudela jokoan, baina gaur esate baterako Rafael Bengoa osasun sailburu hoiari entzun diogu, ba behar dela horrelako konfinamentu bat, horrelako neurri gogor bat. Atzo gauerditik indarrean dira lurralde historiko batetik bestera mugitzeko debekuak eta bihartik berehala hitz egingo dugu eremu gorrian sartu diren herrietako zerrendako hainbat alkaterekin, baina bihartik perimetralki itxita egongo dira 20 udalerri. Euskal Autonomia Erkidegoan nahikoak iruditzen zaizkizu egoera zein den ikusita neurri horiek?
Bueno, egia da egoera larria dela, oso larria dela. Ikotzen ari gara azkenengo egun hauetan, igo egin dugu nabarmen intzidentzia akumulatu hori, ez da, urtarriletik ona, 100 puntu baino gehiago igoan da, hori itzela da, hau da, 200 pikutik, jadani gaude, 350-era, eta hau esponentzia doan gauza bat da, ez da. Orduan, nik uste dut neurriak, hartu diren neurriak, bueno, ba, alde batetik garrantzitsuak dira, mugikortasuna mosten ari dalako leku batzuetan, baina egia da baitere, bueno, ba, badaudela beste herrialde batzuok eta neurri zorrotzagoak hartzen ari diren, ez da. Ba, adibidez, bueno, ba, komertzio batzuetan lehenago iztea, ostalaritzan lehenago iztea, etzeratze hori baitere lehenago izatea, eta bar. Ez dakit derrigorrezkoa den etxealdi bat ezartzea, ba, martzoan ezarri gendun bezala, ze horrek ba, bueno, bere ondorio larriak ekartzen ditu baita ere ekonomian, baina nik uste dut agian bueno, ba, hartu daitezkela beste neurri zorrotzago batzuk konfinamendu totala ez izateko, ezta? Eta nik uste dut agian hartu beharko liratekela.
Zeintzuk izan litezke? Nahi dut zorrozten hasita, orain zetarte geratzen da, zertan izan liteke zorrotzago?
Bueno, agian saiatzea, nolabait esateko, badaude gune batzuk agian gehiago tartekatzen ditugunak edo pertsona gehiago daudenak, hitz egiten ari naz komertzioa, hitz egiten ari naz ostalaritza, bagian itzialdia arinagoak izatea, oda ez gaueko 8etan, baizik eta lehenago iztea, oda ikusi behar dugu jendea non mugitzen den. Eta hori aztertuta eduki behar dute. Eta horren arabera lehenago egin itzialdi horiek.
Urkullu lehendakari entzun dugu gaur bertan esaten, lehentasunezkoa dela aurrez aurreko eskolei eustea, eta Frantziako estatuan ere hori aurrez aurreko eskolena funtsezko jotzen dute bere horretan mantentzea, naiz eta esaten duten eskolen inguruan akaso neurri zorrotzagoren bat ere hartu litekeela. Zuk egoki ikusten duzu zabalik eusteko lehentasuna eskolena?
Bueno, nik uste dut izan ditugun datuak ikusita, eskolak nahiko leku seguruak izan direla, ez da, oda, kutsatzen maila oso gutxi egonda eskolen barnean, eta nik uste dut hori lehentasun bat badala, ez da, oda, guk ikusi genuena, bai martxoan, bai apirilan umeak etxean egotean, nik uste dut ez dala biderik egokiena. Eta al baldin bada, baimendu egin behar dugu ume horiek eskoletan egotea, ezta? Logikoa den bezala hori kontrolatu egin behar da eta egoera oso larri jarri beharko jarriko balitz eta oso gaizki jarriko balitz agian itzi egin beharko lirateke, baina une honetan ez dut uste hori izan daitekenik bidera.
Eta azken galdera bat, txertaketari dagokionez. Bihar gurutzetan hasiko dira Modernaren txerto osasun langilei ematen. Txertatze kanpaina zorain arte ze balorazio egiten duzu?
Bueno, baina ikuste dut oso astiro joan dela. Astiro egi. Nik uste dut txertoak ailegatzen diren bezain harin jarri egin behar direla. Ezin dugu itzaron, txerto horiek, hor gordeta izatea. Hori da, kriston lusua.
Esan nahi duzu, bigarren dosia atzeratzeari, eustea lusua dela. Dagoeneko, diren dosi guztiak jarri behar direla, alik eta populazio handienari?
Bai, nik uste dut, 16.000 dosia ailegatzen baldin badira, 16.000 dosi horiek jarri behar direla, alik eta arinen. Eta bigarren dosia, hau da, dosi berriak ailegatzen direnean, bigarren dosi horiek bermatu egin beharko dira logikoa den bezala, baina hori beste herrialde batzuetan egiten ari dira eta beste erkidego batzuetan ari dira egiten ere. Hau da, ez dana posible da, Euskal Autonomia Erkidegoan ditugun datuak, badirudi ez garela ailegatzen jarri diren erdira ez da ere. Hau da, nik uste dut une honetan aliketarinen jarri behar direla eta gauden egoeran aliketarinen jarri behar dela behintzat lehenengo dosi hori. Eta bigarren dosia ailegatuko da. Orain arte ez dago logistika arazorik, ez digute esan logistika arazorik dagoenik eta ertzertuak ailegatzen ari direla astero, bai. Beraz bigarren dosi hori bermatuta dago.
Miren Basara, CHUko mikrobiologoa, eskertzen dizugu beste behin ere argibide hauek ematea Euskadi Irratian.
Eskerrik asko zuen.